Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Vlasnik i dvojica zakupaca novosadske diskoteke Kontrast danas se na saslušanju. Nastavlja se vanredna kontrola ugostiteljskih objekata. Najveći poreski dužnici u Srbiji ukupno duguju 360 milijardi dinara. Najviše duguju banke u stečaju Beobanka, Investbanka, Astrabanka i Beogradska banka. Smanjen broj srpskih azilanata u zemljama Evropske unije, istovremeno drastično povećan broj podnosilaca zahteva za azil u Srbiji. Jugoslovensko dramsko pozorište obeležava svoj dan i pored materijalnih teškoća treba da budemo ponosni, izjavila vršilac dužnosti direktora Tamara Vučković. Večeras na programu revanš utakmice četvrtfinala Lige šampiona sastavi se Barcelona-Milan-Bayern-Olimpik. Sutra pretežno sunčano i malo toplije popodne na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena koliko se očekuje i u Beogradu. U Višem sudu u Novom Sadu počelo je saslušanje vlasnika i dvojice zakupaca diskoteke Kontrast osumnjičenih za izazivanje opšte opasnosti u novosadskoj diskoteci, potvrdila je za naš radio portparol suda Svetlana Tomić-Jokić.
Danas će sva tri lica biti saslušana, dok četvrto lice koje je također zadržano od strane policijske uprave Novi Sad će biti saslušano tokom sutrašnjeg dana pred dežurnim istražnim sudijem u Novom Sadu. Dežurni istražni sudija nakon saslušanja sva tri lica će doneti odluku o tome da li će otvoriti istragu, odnosno doneti rješenje o sprovođenju istrage protiv tih lica, istovremeno će doneti odluku o tome da li će odrediti pritvor nekom od tih lica ili će odlučiti da se brane sa slobode. U svakom slučaju, nakon saslušanja, dežurni istražni sudija donosi odluku i o pritvoru i o tome da li se danas otvara istraga protiv ova tri lica.
Podsećamo, u požaru je nastradalo šestoro mladih ljudi. U Novom Sadu je trodnevna žalost. Prema zvaničnom saopštenju policije, požar je prouzrokovan neispravnim električnim instalacijama ispod drvene bine u tom ugostiteljskom objektu. Posle tragedije u Novom Sadu počela je vanredna inspekcija lokala u Srbiji. Oko 250 inspektora, kojih je, kako za naš program kaže načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić, malo, proverava koliko su ugostiteljski objekti bezbedni od požara.
Najveći deo objekata će biti pregledan u narednih 7 dana, reći o desetinama hiljada objekata. U narednih 30 dana će biti sve završeno, a gro njih u narednih 15 dana. Ukoliko postoji sinergija između naših inspekcijskih organa i komunalnih inspekcija na nivou lokalne samouprave, ako se radi zajedno i ako krene, i ako se zaista odlučno krene u suzbijanje ove pojave, mislim da možemo očekujemo rezultate.
23-godišnji MG, koji je izazvao tešku saobraćajnu nesreću u Beogradu u kojoj su poginula dva pešaka, je i dalje u teškom stanju, rečeno je u kliničkom centru. Nema podataka o zdravstvenom stanju devojke koja je bila u tom automobilu. Jučerašnja nesreća, nažalost, nije jedina u kojoj ni krivi ni dužni stradaju pešaci. To je još jednom aktualizovalo pitanje kako zaštititi učesnike u saobraćaju od bahatih. Prilog pripremio Borislav Vučetić.
Ne tako davno javnost je bila užasnuta vešću da je autobus uletao u park i ubio dvoje mladih da su sedeli na klupi. Nameće se pitanje da li smo i koliko bezbedni kada smo van kolovoza, kada smo pešaci. A jedno od glavnih polja na kojem deluje Agencija za bezbednost saobraćaja je upravo preventivno delovanje, kaže Nikola Brborić.
Da se kroz te kampanje utiče na povećanje njihovog znanja o saobraćaju, o bezbednosti saobraćaja, da se kroz ta nova znanja koja će usvajati menjaju njihovi stavovi o bezbednosti, odnosno o merama koje su donete, i da te mere sa poboljšanjem znanja prihvate i unesu svoje ponašanje. Za nekog, nažalost, te mere nisu dovoljno u potpunosti, već dolazi i onaj drugi deo, a to su represivne mere, to je u prvom redu, naravno, rad policije.
Ali lepe reči i saveti se izgleda ne upućuju na pravi način, pa zato i ne dopiru do svesti mladih vozača, a i sistem obuke je neodgovarajući, smatra Damir Okanović iz Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja.
Mladi vozači su u svakom sistemu veoma rizična kategorija, kao i kod nas. Međutim, naša država se ne bavi mladim vozačima na odgovarajući način. Zbog toga će se, nažalost, ovakve tragedije sa mladim vozačima ponavljati sve dok zaista ne rešimo da im stanemo na put.
Pešaci po statistici najugroženiji u saobraćaju, jer ako ništa drugo nemaju nikakvu zaštitu, Jedino im može pomoći opreznost.
Nisam sigurna, pogotovo čovjek nije siguran kad sluša sve ovo.
Gledam na crveno, jel, i pratim znake i valjda je to u redu, dovoljno.
Nemam nikad nisam neki problema i nadam se da neću imati. Mislim, vodim strogo računa da kad prelazim ulicama da ima bezobraznih vozača, pa često puta ne vode računa.
Represivne mere, odnosno kazne, su postizali efekat na poboljšanju bezbednosti saobraćaja, ali to nikad nije trajalo dugo. Stav mnogih je da bar prvi korak ukloniti bahate učesnike, bilo da su to automobilisti, motociklisti, kamiondžije, ali i traktoristi, biciklisti, pa ponekad i pešaci. Slabo je uteh ukazivati na probleme posle tragedije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Poreska uprava Srbije objavila je spisak 500 najvećih poreskih dužnika među preduzećima, preduzetnicima i građanima Srbije, koji ukupno duguju 360 milijardi dinara, kazao je direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević.
Najveći dužnici na listi preduzeća su banke u stečaju, Beobanka, Investbanka, Astrabanka i Beogradska banka, slijedi javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja u restrukturiranju. Prema podacima sa sajta Poreske uprave, prvi na listi dužnika među preduzetnicima je Miodrag Jerinić, vlasnik samostalne trgovinske i zanatske radnje Metalium sa 175,5 miliona dinara duga. Najveći poreski dužnik među građanima je Mario Vujaklija, koji duguje oko 230 miliona dinara.
Skupština akcionara Komercijalne banke sutra će odlučiti o novoj emisiji akcija za poznatog kupca, a očekuje se da će država na taj način dokapitalizovati banku sa oko 100 miliona evra. Država bi tako ostala najveći akcionar Komercijalne banke, dok bi u suprotnom porastao udeo Evropske banke za obnovu i razvoj i drugih manjinskih akcionara. Milica Milovanović.
Da li država treba da dokapitalizuje Komercijalnu banku? Profesor ekonomskog fakulteta Nikola Fabris smatra da vlada treba da očuva kapital u banci koja, za razliku od ugašenih državnih, dobro radi.
Tako da očigledno ako imamo iz prošlosti uspehe u poslovanju, onda verovatno taj trend treba nastaviti i u budućnosti, tako da sa tog aspekta meni deluje racionalna odluka vlade Srbije da zadrži većinsko vlasništvo u Komercijalnoj banci.
Profesor Zoran Grubišić sa Beogradske bankarske akademije ipak smatra da je u doba krize i štednje bolje ulagati u infrastrukturu nego trošiti novac na berzanske operacije.
Jer ovo je ipak akcija na tržištu kapitala. U situaciji kada nedostaje para u budžetu i kada je štednja prioritet, kapitalne investicije u smislu izgradnje infrastrukture ili tako nekih stvari su značajnije od meni, po meni nego povećanje vlasničkog budžeta.
Fabris međutim podsjeća da država kroz dokapitalizaciju čuva i posredni uticaj na financijsko tržište kao i na rad same banke.
A mislim da ono što je dobro, to je da u prethodnom periodu država nije imala preveliki upliv u rad ove banke, što je verovatno na neki način i sačuvalo ovu banku.
Grubišić opet veruje da je Komercijalna banka državna samo na reklami.
Znači mislim da je to, eto da kažemo, ono što se želelo ovde postići, da imamo ipak jednu veliku državnu banku, a ona se svakako ne ponaša drugačije nego druge poslovne komercijalne banke, strane banke, kako mi to obično zovemo.
Podsećamo da je vlada Srbije u budžetu predvidela oko 100 miliona evra kako bi posle odgovarajuće odluke akcionara dokapitalizovala Komercijalnu banku i tako obezbedila veći prihod od privatizacije. U toku je inače izbor privatizacionog savjetnika.
Odbor Skupštine Srbije za poljoprivredu predložio je vladi i resornom ministru da ukinu sve uredbe o raspodeli agrarnog budžeta u ovoj godini. Istovremeno odbor je podržao zahteve dela vojvođanskih paora koji su nezadovoljni novim načinom subvencionisanja ratarske proizvodnje po prinosu i uputit će ih predsjedniku, premijeru i resornom ministru. Tokom rasprave koja je trajala skoro 3 časa, članovi odbora istakli su da nije dobro što su agrarne mere donete u jeku setve.
Ako zarade kasne po nekoliko mjeseci, ako poslodavci ne uplaćuju poreze i doprinose, ako vas na razgovoru za posao pitaju o planiranju porodice i ako radite na crno, onda ste kao zaposleni u situacijama koje spadaju u najgrublje primere kršenja zakona. Rečeno je u Beogradu na predstavljanju kampanje Crno na belo, kroz koju će u narednih godinu dana 6 nevladinih organizacija raditi na unapređenju prava radnika u Srbiji. Osim rada na crno, Srbija ima i problem velike nezaposlenosti, a sa tim se suočava i Evropa, koja dostigla vrhunac stope nezaposlenosti od uvođenja evra. Svakog meseca stotine hiljada ljudi ostaje bez posla. 25 miliona ljudi ostalo je bez plate, a veliki broj i bez zdravstvenog osiguranja. Najgore stanje je u Južnoj Evropi, gde su bez posla uglavnom mladi. O tome Tanja Miščević.
Nezaposlenost zemalja eurozone dostigla je rekordnu stopu od skoro 11%. Španija je prva na neslavnoj listi, a prate je Portugalija i Irska. Višemesečni pad proizvodnje u eurozoni glavni je uzrok nezaposlenosti. Čak 25% Španaca je nezaposleno, dok je u Portugalu i Irskoj šestina stanovništva na listi za čekanje posla. Španski premijer Mariano Rajoy poručio je Špancima da vlada nema izbora nego da sprovede potrebne reforme.
Danas nemam dobre vesti za Španiju. Žao mi je. Ova godina neće biti dobra. Nisam u mogućnosti da prenesem bolje vesti. Moramo da sprovedemo mere da oporavimo Španiju. Ne postoji alternativa jer drugih mogućnosti nemamo. Kompromis je da smanjimo budžetski deficit na 5,3% do kraja godine.
Društvene brige sve su teže i u Italiji, koja je postigla novi rekord, 9% nezaposlenih. Analitičari smatraju da je eurozona ove godine ušla u recesiju koju određuju dva uzastopna kvartala negativnog privrednog rasta, a glavni krivac za rast nezaposlenosti je sve veći pad proizvodnje. Posebno zabrinjava pad privredne aktivnosti u najrazvijenijim zemljama eurozone, Nemačkoj i Francuskoj. Austrija i Irska su jedine dve zemlje u kojima je u martu zabeležen rast industrijske proizvodnje. Industrijska proizvodnja je važna za privredni rast u trenutku kada mnoge države primenjuju mere štednje kako bi se izborile sa dužničkom krizom. Najniža nezaposlenost je u Austriji i Holandiji sa više od 4, a potom u Luksemburgu i Nemačkoj sa oko 5%.
U Moskvi dva požara.
U požaru koji je jutros izbio u dvospratnom skladištu jedne pijace u Moskvi, gde su privremeno smešteni radnici, poginulo je 15 ljudi. Prema nepotvrđenim izveštajima, radnici su došli iz Tadžikistana. Vatra je ugašena posle 2 sata. Radnici su stanovali u privremenom objektu naslonjenom na skladište i nisu imali direktan izlaz na ulicu. Vatrogasci su morali da probiju jedan od zidova lokala kako bi došli do mesta požara. U Moskvi je ugašen požar koji je izbio na najvišim spratovima istočne kule poslovnog kompleksa Federacije u izgradnji. Nije bilo povređenih. Veruje se da je požar izbio kada je materijal koji se koristi u izgradnji kule došao u kontakt sa reflektorom koji osvetljava radni prostor na 66. i 67. spratu.
U pucnjevi na Univerzitetu u kalifornijskom gradu Oaklandu 7 mrtvih i 3 ranjenih.
Osumnjičeni je identifikovan kao 43-godišnji Amerikanac korejskog porekla. Za sada se samo zna da Uango nije diplomirao, a istražuje se da li je izbačen sa studija ili ih je napustio svojom voljom. Univerzitet Oikos je privatna religiozna institucija u kojoj se predaje teologija, muzika i azijska medicina.
Kolumbijski gerilski pokret FARC, odnosno revolucionarne oružane snage Kolumbije, oslobodile su 10 policajaca i vojnika koji su bili zarobljeni u logorima u džungli više od jedne decenije. Oslobađanje dugogodišnjih talaca može biti znak da se gerila u Kolumbiji umirila, ali činjenica da se među zarobljenicima nalazi još 700 civila nije ohrabrujuća, tvrde analitičari. Nevena Kostadinović.
Predsjednik Kolumbije Juan Manuel Santos pozdravio je oslobađanje vojnika i policajaca, ali je dodao da to nije dovoljno za početak pregovora. Ova najozbiljnija i najbolje organizovana gerilska grupacija, stara više od pola veka, na vrhuncu svoje moći okupljala je čak 17.000 članova. Zanimljivo je da su trećinu članova činile devojke mlađe od 19 godina, kaže za Radio Beograd asistent Fakulteta političkih nauka Jelena Vidojević.
Ono što je negde jako važno kada se uopšte govori o krizi u Kolumbiji jeste da se vrlo često samo FARC izdvaja kao jedini destabilizujući faktor u zemlji. To je pogrešno, zato što pored delovanja tih levičarskih gerilskih grupacija, vlast na neki način zatvara oči pred delovanjem desničarskih paravojnih formacija koje su posljednjih 10 godina nastajale, a koje su upravo formirali krupni zemljoposjednici i narkolordovi kako bi ih štitili od gerile.
Posljednji koraci kolumbijskih vlasti koji su učinjeni kako bi se potpisali mirovni sporazumi sa FARC-om samo će trenutno umiriti pobunu protiv ovog pokreta, ali dugoročno posmatrano neće doneti stabilnost u Kolumbiji, smatra Jelena Vidojević.
Za uspostavljanje i održavanje mira važno je izvršiti i razoružavanje desničarskih paravojnih formacija i naravno tu je trgovina narkoticima jako važan i snažan destabilizirajući faktor koji se ne može zanemariti.
prošlog meseca FARC je saopštio da će napustiti decenijski dugu politiku kidnapavanja civila i trgovine narkoticima, koja je ujedno bila i glavni izvor finansiranja ovog pokreta.
Slušate novosti dana, podsjećamo na najvažnije vesti. U Višem sudu u Novom Sadu počelo je saslušanje vlasnika i dvojice zakupaca diskoteke Kontrast osumnjičenih za izazivanje opšte opasnosti u toj novosadskoj diskoteci. Najveći poreski dužnici u Srbiji ukupno duguju 360 milijardi dinara. Najviše duguju banke u stečaju Beobanka, Investbanka, Astrabanka i Beogradska banka. Smanjen broj srpskih azilanata u zemljama Evropske unije, istovremeno drastično povećan broj podnosilaca zahteva za azil u Srbiji. Jugoslavensko dramsko pozorište obeležava svoj dan. Večeras na programu revanš utakmice četvrtfinala Lige šampiona. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, popodne na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. Srbija je uspela da smanji broj azilanata iz naše zemlje u Evropsku uniju, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na sastanku regionalne inicijative za migracije, azil i izbegla lica u Beogradu. On je pozvao države u regionu da budu aktivnije u borbi protiv trgovine ljudima. Predsedavanje inicijativom od Srbije preuzela je Bosna i Hercegovina. Izveštava Ida Maričić.
Prošle godine oko 4.500 naših građana zatražilo je azil u zemljama Evropske unije, što je za 8% manje u odnosu na godinu dana ranije. Istovremeno, drastično je povećan broj podnosilaca zahteva za azil u Srbiji, rekao je ministar Ivica Dačić.
2/3 tražilaca azila čine državljani Afganistana, potom Pakistana i Palestine, koji su inače i najbrojniji ilegalni migranti na teritoriji Srbije. Samo u 2011. godini 3132 strana državljanina su izrazila nameru da traže azil u Srbiji. U ovoj godini taj broj iznosi preko 300.
Ministar je naveo da je MUP pojačao obezbeđenje državne granice i kontrolu na svim prelazima, prvenstveno sa Makedonijom i Mađarskom. Dačić je MAR inicijativu ocenio kao jedan od najznačajnijih oblika regionalne saradnje u oblasti upravljanja migracijama i borbi protiv trgovine ljudima. Preuzimajući predsedavanje inicijativom, ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović naglasio je značaj Srbije dobroj policijskoj saradnji u regionu.
Pitanje imigracija, azila je veoma važno pitanje kad je u pitanju sigurnost i u proteklom periodu u okviru MARI inicijative postigli smo ogroman napredak kroz izmjenu zakonske regulative i rezultat svega toga je i bezvizni režim za zemlje Zapadnog Balkana. Naravno da ćemo u narednom periodu otvoriti nove mogućnosti i suradnju u oblasti legalnih ili ekonomskih migracija.
Direktor MARI centra Trpe Stojanovski naglasio je da je pod predsjedavanjem Srbije učinjen veliki napredak u oblasti migracija i imigracione politike i da se nada da će i Bosna i Hercegovina nastaviti u tom pravcu.
Slušate Radio Beograd 1. Predsjednik Srbije Boris Tadić otvorio je fabriku Mekaplast u Zrenjaninu u koju je do sada uloženo više od 10 miliona evra, što je najveća francuska investicija u Srbiji u posljednje dve godine. Najveći deo proizvodnje namenjen je za ugradnju u nova vozila koja se proizvode u fabrici Fiat u Kragujevcu. Predsjednik Tadić je rekao da je prirodno da Srbija bude centar za proizvodnju automobila i automobilskih komponenti.
To mjesto nam je pripadalo u prošlosti. Mi smo proizvođačka nacija. To mjesto nam pripada, sasvim sam siguran, i u budućnosti. Ljudi u ovome gradu, u čitavoj našoj zemlji, u pokrajini Vojvodini, žele vredno da rade, imaju visok nivo znanja, raspolažu značajnim veštinama i zbog toga Srbija suštinski jeste atraktivno mjesto za investitore. Srbija je stabilna zemlja koja je jasno na putu evropskih integracija i zbog toga smo konačno i osvojili status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Predstavnici vlade Srbije, Evropske unije, Holandije kao zemlje donatora i austrijske kompanije Strabag potpisali su ugovor o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Leskovcu, izveštava Srđan Conić.
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda jedna je od najznačajnijih investicija u Leskovcu posljednjih nekoliko decenija. U ataru sela Bogojevci izgradit će se postrojenje kapaciteta 800 litara vode u sekundi, a kanalizaciona i otpadna voda odlazit će u Južnu Moravu od 94 do 97% kao pitka voda. Vrednost investicije je 24 miliona evra, a potpisivanju ugovora za izgradnju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda prisustvuje i predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković i Vincent Dežer, šef delegacije Evropske unije u Srbiji.
Ovaj projekat predstavlja jedan dobar
primjer saradnje i to zapravo jeste neka vrsta modela koji se primjenjuju i koji će se primjenjivati i na drugim mestima u Srbiji.
Ovakve projekte imamo ne samo u Leskovcu, nego i u Subotici, Užicu, Vrbasu. Posebnu pažnju Evropska unija ipak posvećuje južnoj i jugozapadnoj Srbiji preko programa Progres, a rezultat tog rada već su vidljivi. Od ukupne vrednosti projekta preko 10 miliona evra obezbedila je Evropska unija, 5 miliona vlada Srbije, a veliki uspjeh predstavlja angažovanje grada Leskovca, koji je na međunarodnom konkursu holandske fondacije ORI u konkurenciji 210 evropskih gradova i regija obezbedio 8 miliona evra.
Izbori 2012.
Predsjednički izbori i poljoprivreda teme su koje su obeležile današnje predizborne aktivnosti stranaka. Nataša Ćimović.
Lider koalicije Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić rekao je u Svilanjcu da veruje da će 6. maja biti održani i predsjednički izbori.
Očekujem danas ili sutra da o tome Boris Tadić, koji misli da je gospodar Srbije, donese odluku. Gledano sa stanovišta dužine trajanja mandata, nije zgodno da Srbija u isto vrijeme održava predsjednički parlamentarne izbore. Gledano sa stanovišta racionalnosti, jeste. Srpska napredna stranka želi te izbore, želi izbore na svim nivoima, imat ćemo kandidate na svim nivoima i pobedit ćemo na svim nivoima.
Nosilac liste SPS Partije Ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbija, Ivica Dačić, kaže da još nema saznanja iz Tadićevog kabineta šta je odlučio o predsjedničkim izborima, ali će se on kandidovati ako do njih dođe.
U pitanju je njegova lična odluka, da li će on podneti ostavku ili ne, zbog raspisivanja nekih vanrednih predsjedničkih izbora. Ukoliko se želi da izbori budu 6. maja, onda se o tome mora odlučivati veoma brzo. Mislim da to nije potrebno. Pošto se Toma Nikolić očigledno ne buni protiv toga, jasan pokazatelj da njih dvojica u stvari žele da naprave dvopartijsku Srbiju. Ja se kandidujem upravo zbog toga da bi im to onemogućio.
Kandidat za poslanika Demokratske stranke Goran Radosavljević kaže da će politika demokrata i lidera Borisa Tadića i dalje biti privlačenje investicija. Do sada je stiglo 2 milijarde evra.
Taj plan u budućnosti mogu da sprovedu samo kredibilni ljudi koji imaju već neke rezultate, koji svoj kredibilitet baziraju na tome što već imaju investitore, što već imaju izgrađenu infrastrukturu, što već imaju veliki izvoz i rast izvoza. Ja ovih dana čujem da naši politički protivnici obećavaju 100 milijardi evra investicija u Srbiju ukoliko oni dođu na vlast. 100 milijardi evra, to su redove veličina investicija koji nisu došli u jugoistočnu Evropu i na zapadni Balkan u zadnjih 10 godina.
Prvi na listi Čedomir Jovanović Preokret na izborima u Beogradu, Dejan Ranđić, kaže da njihov budući partner pre svega može biti Demokratska stranka.
Ali ta podrška, kao što nije bila ni pre 4 godine, kao što nije bila ni tokom ove 4 godine, bezrezervna i bez ikakvog zareza, tako i ovog puta postavit ćemo vrlo jasno šta su to ciljevi koje treba zajedno da ostvarimo u Beogradu.
Kandidat Srpske radikalne stranke za gradonačelnika Beograda, Nemanja Šarović, ocenio je prilikom posete Patrijarhu Irineju da je Srpska pravoslavna crkva vekovima jedan od stubova srpskog društva. Šarović smatra da crkva mora imati značajnu ulogu u obnovi Srbije u nacionalnom, ekonomskom, kulturnom i svakom drugom smislu. Predstavnici Dveri za život Srbije na tribini u Kladovu poručili su okupljenim građanima da bez obnove sela nema budućnosti naše zemlje. Zato je neophodno, kaže član rukovodstva Dveri Zoran Radojčić, da se zaustavi odumiranje srpskog sela, a selo pretvori u proizvođača zdrave hrane i zelene energije.
Sela u Srbiji se gase, a političari se sela sete samo u predizbornoj kampanji. Ako se ovako bude nastavilo, stranačko-birokratski aparat će narasti u toj meri da njihovi predstavnici na narednim izborima neće moći da posete ni jednog seljaka, niti će moći da pomaze bilo koje njihovo telo.
Potpredsjednik Demokratske stranke Srbije Nenad Popović poručio je da će se DSS zalagati za preispitivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, jer nanosi veliku štetu domaćim poljoprivrednim proizvođačima. Zbog primjene tog sporazuma, kaže, Srbija je direktno izgubila 500 miliona evra od nižih carina, ali je indirektna šteta mnogo veća.
Izbori 2012.
Ovo su novosti dana. Profesor Valjevske visoke poslovne škole strukovnih studija Đorđe P. iz Beograda uhapšen je zbog sumnje da je primio mito od 450 evra, saopštila je Valjevska policija. On se sumnjiči da je u više navrata od dva studenta uzimao novac od njih kako bi položili ispite, a uhapšen je u trenutku primopredaje novca.
Beogradska policija uhapsila je IT doktora ortopedije urgentnog centra Kliničkog centra Srbije u Beogradu zbog sumnje da je od pacijenta tražio mito, saznaje Blic. Osumnjičeni doktor je prema nezvaničnim informacijama od pacijenta tražio 400 evra za operaciju kuka. On je uhapšen prilikom primopredaje mita. U posljednjih 5 godina zbog primanja mita odgovaralo je 343 lekara.
U Staroj Pazovi otvoren je regionalni centar za hemodijalizu koji će moći da primi 60 pacijenata. Centar je opremljen uz pomoć donacije vlade Italije koja je poklonila 15 aparata vrednosti oko 3,5 miliona evra. Učenici oglednih odeljenja 8. razreda pri matematičkoj gimnaziji Nikola Samardžić i Luka Vukelić osvojili su treću nagradu na Eulerovoj matematičkoj olimpijadi u Rusiji. Na takmičenju koje se održavalo protekle nedelje u 4 ruska grada, takmičilo se više stotina takmičara. Dodeljeno je 10 nagrada, od kojih su dve pripale našim đacima. 3. april, datum kada je 1948. izvedena prva predstava Kralji Betajnove u režiji Bojana Stupice i Jugoslovensko dramsko pozorište obeležava kao svoj dan. Svečanosti uručenja godišnjih nagrada prisustvovala je naša Marina Nikolić.
Godišnjim nagradama Jugoslovenskog dramskog pozorišta za 2012. godinu nagrađeni su Biljana Srbljanović za dramu Nije smrt biciklo da ti ga ukradu, glumci Anita Mančić i Vojislav Brajović za uloge u istoj predstavi Nije smrt biciklo, Goran Jeftić i Boris Isaković za uloge u predstavama Izgnanici i Višnjik, a glumac Nikola Vujović dobitnik je nagrade za lepotu govora dr. Branivoj Đorđević i on je nagrađen za uloge u pomenutim predstavama Izgnanici i Višnjik. Te tri predstave su i jedine nove na repertoaru Jugoslovenskog dramskog pozorišta u proteklih godinu dana. Tamara Vučković, VD upravnika, ovu godišnjicu izdvaja kao posebnu upravo po izuzetno teškoj materijalnoj situaciji koja u pitanje dovodi i sam opstanak pozorišta.
Moramo da kažemo da ćemo teškoće prevazilaziti i da ih nećemo dočekivati sa malodušnošću. Da ćemo imati jedan aktivni stav prema realnosti koja nas okružuje.
Duh svakog vremena ima nove zahteve koje nove generacije moraju da ispune, dodala je na današnjoj svečanosti Tamara Vučković. Duh novog vremena očekujemo i u novoj postavci večitog Branislava Nušića. Njegovo sumnjivo lice režira Jagoš Marković, a premijera na velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta biće održana 9. aprila.
Sport.
Od 20 časova i 45 minuta igraju se revanš utakmice četvrtfinala Lige šampiona. Meč Barcelona-Milan prenosi prvi program naše televizije. U prvom susretu bilo je 0-0. U Minhenu Bayern sa 2 gola prednosti dočekuje Olimpik iz Marselja.
Teniseri Srbije ovog vikenda igraju u četvrtfinalu Davis Kupa protiv Češke. Duel u Pragu daće odgovor ima li naš Davis tim snagu za polufinale bez Novaka Đokovića. Više detalja Goran Stepić.
Selektor Bogdan Obradović od sinoć ima kompletnu ekipu na treninzima u Praškoj O2 areni. Prvi reket biće Tipsarević, drugi Viktor Turicki, a oslonac u slučaju premora ili povrede su rezervisti Dušan Lajović i Ilija Bozoljac. Naš adut u dublu je Nenad Zimonjić, a ostaje otvoreno pitanje sa kim će ga upariti selektor Obradović. Jasnu sliku imaće definitivno posle prvog dana takmičenja. S obzirom da je tek završena sezona na tvrdoj podlozi i da su naši igrači u punom zamahu, Česi su lukavo izabrali šljaku za podlogu. Neminovno je da će ona izvlačiti mnogo energije i da će razmena udaraca biti duža. Glavni aduti češkog selektora Jaroslava Navratila su sedmi igrač sveta Tomaš Berdih i odličan dubl i single igrač Radek Štjepanek. Uz njih na klupi domaćina sedeće Lukaš Rosol i prvi igrač dubla František Čermak. Ekipa za veliko poštovanje, kaže Viktor Trojić.
Oni su veoma iskusna ekipa i možda su čak i blagi favoriti zato što igraju kod kuće. Mislim da i Janko i ja igramo sjajno u Davis Cupu i uvek pružamo svoj maksimum, tako da mislim da ćemo i ovog puta dati sve od sebe, pa vidjet ćemo kako bude na meče.
Srbija i Češka odigraće u Pragu 11. duel. Poslednji beše 2010. u areni u polufinalu u šampionskoj sezoni naše reprezentacije. Ovoga puta Srbija ima drugačiji ispit. Može li bez Novaka Đokovića u polufinale?
Pre informacija o vremenu u Srbiji, vest iz Japana oluja snage tajfuna izazvala je saobraćajni haos u toj zemlji.
Snažan vetar i kiša blokirali su desetine hiljada ljudi na aerodromima i železničkim stanicama. Udari vetra dostižu 100 km na sat i napravili su pometnju u istočnim delovima zemlje i u Tokiju, dok je u priobalnim oblastima vetar još jači. Otkazano je više od 240 avionskih letova, a na nekim linijama su zaustavljeni i vozovi.
U celoj Srbiji u ovom trenutku pretežno oblačno, prema poslednjim merenjima u Vranju 14 stepeni, Leskovcu 15, Nišu 17, u Kragujevcu i Valjevu 18, u Beogradu i Novom Sadu 20 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra pretežno sunčano i malo toplije sa jutarnjom temperaturom od 2 do 12, na istoku zemlje oko minus 1 stepen i najvišom dnevnom temperaturom od 19 do 24 stepena. Popodne i uveče promenljivo oblačno uz lokalne pljuskove i grmljavinu. U Beogradu pretežno sunčano i malo toplije, popodne i uveče promenljivo oblačno uz lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura 12, najviša dnevna 24 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević. Tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Dragan Vučelić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić. Hvala vam na pažnji i preporučam da ostanete uz naš program. Sledi Sportski žurnal.